Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Bugun sizlar bilan men Zafarbek qiziqarli hikoyalarni sizga namoyish etaman. Bugun biz sizlar bilan Qizil kitob haqida so'z yuritamiz. Aniqrog'i, biz sizlar bilan bugun Qizil kitobning zarurligi haqida tinglaymiz. Bilasizmi, yer kurrasida hozirgi vaqtda 670 ming o'simliklar va 1.5 million hayvon turlari mavjud bo'lib, ularning 93% uchun quruqlik va 7% uchun suv yashash muhiti hisoblanadi. Turlarning hosil bo'lishi va ularning yo'qolib ketishi sababi evolyutsion taraqqiyot jarayoni bo'lib, yerda geologik sharoitlarning o'zgarishiga ham bog'liqdir. Ammo odamning kelib chiqishi natijasida bu tabiiy jarayon buzila boshladi. Hayvon va o'simliklarning antropogen, ya'ni inson faoliyati ta'sirlari natijasida yo'qolib borish jarayoni tezlasha boshladi. Odam tomonidan yangi yerlarning, orollarning va kontinentlarning o'zlashtirilishi natijasida butun sayyora masshtabida fauna va floraning xilma-xilligi tobora kamayib borish jarayoni kuzatilmoqda. Turlarning qirilishi qadim zamonlardayoq boshlangan edi. 10 minglab yillar ilgari ovchilar tomonidan mamontlar, qalin jungli karkidonlar, gigant bug'ular, g'or arsloni va ayiqlari, o'rta asrlarda Aurora turi Stellar sigiri qirilib ketdi. Hozirgi biz yashab turgan davrda turlarning yo'qolib ketishi jarayoni juda jadallik bilan davom etmoqda. 1600-yildan 1875-yilgacha sut emizuvchilarning 63 turi, qushlarning 74 turi yo'qolib ketdi. Keyingi yillarda har yili bittadan 10 tagacha hayvon va bittadan o'simlik turlari yo'qolib ketmoqda. Hozirgi vaqtda umurtqali hayvonlarning 600 ga yaqin turi, juda ko'p o'simliklar turlari butunlay yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi. O'simlik va hayvon turlarining tobora yo'qolib borish xavfi mamlakatlar va butun dunyo miqyosida zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish ehtiyojini tug'dirmoqda. 1948-yilda Tabiatni va tabiiy resurslarni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi tuzildi. Bu tashkilot flora va faunani muhofaza qilishga qaratilgan hamma ishlarni birlashtiradi. Mazkur xalqaro uyushma 1973-yilda qora ro'yxatni chop etdi. Unda batamom yo'qolib ketgan hayvonot turlari ro'yxati keltirilgan. Jahon qizil kitobi 1979-yilgacha chop etildi. Shuningdek, sobiq SSRda ham qizil kitob 1979-yilda chop etildi. Qizil kitob xavf-xatar belgisi. Bu kitobga kam va yo'qolib ketayotgan o'simlik va hayvonlarning turlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. O'zbekiston o'simlik va hayvon turlari soni 27 mingdan ortiq bo'lib, ulardan hayvon turlari 15 mingdan ortiq. O'simliklar, zamburug'lar va suv o'tlari esa 11 ming atrofida. O'zbekiston Respublikasi hududida hozirgi kunda 4,5 mingga yaqin gulli o'simlik turlari mavjud. Ular orasida jiddiy muhofazaga muhtoj ko'pgina kamayib endem va relikt turlari mavjud. Bunday turlarning soni 400 atrofida bo'lib, ular O'zbekiston florasining 10-12% ni tashkil qiladi. Zarafshon vohasining florasi 2600 tur, Samarqand viloyatining 1700 tur, undan 201 tur dorivor o'simliklardir. Qizil kitob haqida keyingi eshitirishimizda davom ettiramiz. Azizlar, tabiatimizni saqlashga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.